Na mocidade de Fene hai moito talento e afortunadamente tamén hai profesores que traballan para estimulalo. Un exemplo disto é o tema que imos abordar nos próximos minutos en Radio Fene. Acompáñanme esta mañá no estudio dous profesores do IES de Fene, Juan Carlos Romero e Ángel Chao. Benvidos.
Grazas, bo día.
Gracias.
Temos tamén a varios alumnos do ciclo medio de soldadura e calderería. Eles son Aitor Mosquera, Damián Vázquez e David García. Benvidos os tres.
Gracias.
Buenas.
Estes rapaces preparáronse durante todo o curso para participar na competición Hyperbaric Challenge. Comentádeme primeiro en que consiste esta competición, Juan Carlos, por favor.
Sí, nada, bo día. O Hyperbaric Challenge é unha competición que organizan unhas empresas de Burgos a nivel nacional, onde participan alumnos da ESO, bacharelato e ciclos formativos. O que se trata do Hyperbaric Challenge é que durante o curso académico teñen que diseñar, facer o prototipo e fabricar un vehículo de inercia, o que nos coñecemos como carrilanas, como as que baixan aí en Valdoviño. Non só eso, non só teñen que facer o vehículo, senón que, digamos, que se teñen que comportar como unha empresa, ese é o objetivo. Ten que ser un proxecto que sea autónomo, o sea, donde os rapaces non teñan que aportar ninguna parte económica, o sea, eles buscan patrocinadores, fixeron diferentes actividades para dar publicidade ao proxecto, porque tamén se valora. O sea, non só é facer a carrilana, é facer a competición ali, que tamén existe, non? Eles valoran pois os aspectos de responsabilidade social corporativa, o sea, pois este ano pois plantaron unha árbore, cando foi o tema da árbore, para reducir a súa
contaminación,
a pegada de carbono, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois aparte, a semana pasada axudaron nunha actividade que se fixo no colexio de deporte adaptado. Me enseñaronlles tamén o proxecto aos do equipo de baloncesto de Ferrol. Bueno, fan diferentes actividades. Aparte, por suposto, que o que máis lles presta a eles, que é a fabricación da carrilana. E despois, cando vayamos a Burgos, que será a próxima semana, pois o sábado, de premio, pois participan co resto de carrilanas que hai do campeonato de España. O sea, os vehículos de inercia está regulado, o sea, hai unha federación, e o sábado día 11, creo que, cando estamos ali en Burgos, pois na carreira que hai do campeonato de España, eles pois tamén participan.
Ángel, cantos alumnos forman o grupo que este ano participa na competición?
Poden ser un máximo de 10. Así que vai completo, son 10.
E son alumnos de que curso, de que nivel?
Poderían ser de todo o instituto, pero este ano son todos de soldadura, do ciclo medio de soldadura.
Uh-huh. E de que curso, de segundo?
Son de primeiro
e segundo.
Primeiro e segundo do ciclo medio de soldadura.
E aquí hai un dato moi importante, e é que o ano pasado o IES de Fene gañou este campeonato, non? Temos aquí a dous representantes do equipo gañador, a Aitor e Damián. Contaime, que tal foi a experiencia, a Aitor?
Pois o ano pasado foi moi ben, mellor non podía ir.
Como era a vosa carrilana logo?
Pois eu penso que traballaba ben, porque comparada con algunha que había por ali, baixamos bastante ben.
Cantas participaron logo?
Pois neste, no dos colegios, éramos dous. Pero despois había, non sei, cerca de 30 había.
Damián, tú que tal viviches a experiencia de gañar esa competición?
Pois a verdade é que moi ben. Pasámolo genial. Despois fomos de festa á noite. Unha experiencia moi bonita.
A experiencia que remata en festa sempre ten que ser bonita. E deu moito traballo facela carrilana o ano pasado?
No, logo a fixamos.
Estuvestes todo o curso traballando nela ou como foi?
Sí, casi todo o curso, desde as Navidades hasta junio.
E que foi o que valorou o xurado para que a vosa fora a merecedora do premio? O deseño, a actividade que fixeste esa marxe de responsabilidade social, o proxecto empresarial.
Valoraron todo eso. Valoran todo xunto. E ti presentalles, eles xa valoran entre as que hai.
quedastes tan contentos que este ano decidiste repetir.
Sí.
Pensades que este ano hai ocios?
A miña intención é
ir, vamos a ir a por todos.
Claro.
David, contame tú, como é a carrilana deste ano?
Pues a carrilana deste año es parecida a la del año pasado, solo que bueno, la aligeramos un poco de peso y las medidas siguen siendo las mismas, 2.5 metros de largo por 1.20 de ancho, y bueno, de momento se parece bastante a la del año pasado.
Ti o ano pasado non tiveches ocasión de participar?
No, yo el año pasado no fui, pero bueno, ayudé bastante a hacer la carrilana del año pasado y más o menos sé cómo está todo y tal. Y bueno, este año vamos a intentar hacerlo mejor que el pasado.
Menos pesada, decíasme.
Sí, es más ligera.
¿Cómo lograste esto?
Pues, por ejemplo, reforzando el chasis y quitando estructuras que antes no eran tan importantes, o por ejemplo, trapecios, aligerándolos, en vez de hacerlos todos de tubo, ahora están hechos con chapa. Y cosas así que, bueno, van dentro de la fibra, pero no se ven, pero se notan.
¿Y físicamente podesme describir cómo es? Pues, ¿de qué color es, por ejemplo?
El color aún no lo sabemos.
Eso... El año pasado levaba los colores del concello, era negro y verde.
Muy bien.
Sí.
¿Y para este año de qué depende la decisión?
Aún no sabemos.
Somos rapaces os que elixen o color. O ano pasado elixiron, non foi por nada, coincidiu así, gostoulles ese, elixiron, non sei quen fora o que elixira.
Este año debía ser algo máis llamativo.
Pero xa non queda moito tempo para escoller o color, ou?
Non, ímonos para a semana. Pasa que
o
que se pintan son as fibras, eso vai ser o último. De momento, os rapaces están traballando. De feito, o ano pasado, este ano están indo fora das horas de clase, o sea, van polas tardes. O sea, o que fan ten mérito.
E cantas horas de traballo leva a facer? Deseñar, porque primeiro hai que pensalo, non? E planificar o traballo.
As horas non xes botamos conta, senón, madre mía.
Moitas horas.
Todo fora do horario escolar.
Depende, hai determinadas actividades que como encaixan no currículo. Uh-huh. O sea, en lugar de, pois, bueno, estou me metendo no terreo de Ángel, que é o profesor de soldadura. En lugar de soldar unhas probetas,
soldamos.
Claro, coa soldadura tige, en lugar de facer unhas probetas, pois soldan na carrilana. O sea, para eles eu creo que é máis enriquecedor, porque fan algo que despois vai ter unha utilidade. Que quer decir que o outro
que
tamén
que ven o froito do.
Claro, exactamente.
Uh-huh. E ademais viven todo o proceso, desde o deseño ata.
Sí. Si non, eles non che están contando, pero a do ano pasado estaba moi ben feita, eh? E aparte que o...
Pois contame ti.
Contoche, o xurado ali é moi exixente, porque de feito o xurado hai dúas persoas que veñen do mundo da competición, e, bueno, non lles vale calquera cousa. E a noso do ano pasado, a non ser o peso, como ben che dicía aquí o noso alumno, pois o resto estaba ben feita. O sea, o sistema teñen que ter suspensión independiente, que iso vai en base a normativa, doble circuito de freos, que tamén o debe ter, ou nosotros, aparte do doble circuito de freos, pues, montamos un sistema de balancín para poder corregir a freada adiante e detrás, bueno, nosotros os rapaces, pues, a dirección, calcularon previamente a xeometría tanto da suspensión como da dirección, o sea, primeiro fixose o deseño antes de fabricar, e pois no proceso de fabricación hai veces que hai que facer algún tipo de modificación
e empezar de novo.
Ahora xa vamos con experiencia, o sea, a carrilana deste ano non ten nada que ver ca de hai do 2019, que foi a primeira vez que fomos, que tamén estaba ben, pero bueno, que ela tiña ferro pois para facer un barco casi, me parece a mí.
Apréndese a base de erros,
sí,
naturalmente.
Sí, claro, sí. Bueno, pois a deste ano vai mellorada. O deseño é parecido, o sea, o sistema de suspensión é parecido, hai algunhas modificacións, e pois o que te comentaba, o rapaz vai moi mellorada. O sea, manguetas, trapecios, todo eso moito máis lixeiro, que iso favorece.
E este vehículo non só se expón ali ou se observa, senón que tamén se conduce.
Claro.
E que non vai conducir?
Bueno, pois habrá que hai varios candidatos. Poden conducir dous rapaces.
Uh-huh.
O sea, está ben pensado, porque eles fan as baixadas. Entón, primeiro baixa un e teñen unha vía alternativa para volver outra vez ao alto do castelo, que é onde se inicia a carreira. Entón, primeiro baixou un, despois súbenos, digamos que por detrás, hacia arriba, e antes que baixaran todos, pode volver a baixar outro. Cal eu vai conducir? Non sei. A ver como se porta. A ver como se porta.
Pero supoño que nas clases tamén farán, bueno, entrenamento de conducción do vehículo ou non?
No.
Eso xa están adestrados.
Eso xa están adestrados, sí, sí. No, pero ben, de momento, os rapaces que conduciron foron responsables, non houve ningún tipo de... Ainda que houve algún incidente leve. O ano pasado, de feito, nada. O sea, o mellor do ano pasado, que ainda yo dicía aos compañeros, é que o coche levámoslo, trouxémoslo no mesmo estado. Eso tamén presta, aparte de gañar, claro.
Por certo, en que se transporta o vehículo ata Burgos?
Levámoslo nun coche e nun carro. Se os rapaces van nun autobús, uh-huh. Detrás levámoslo nun coche e nun carro. Porque, bueno, son casi 2 metros, ten que ir nun carro de coches, vai.
A min faltame por saber en que consistiu o premio ano pasado.
Pois o ano pasado regalarnos ir a Madrid ver unha competición de camións.
Uh-huh. E cantos fostes?
Non sei, cantos fomos.
Oito, creo,
4 profes.
Ah, sí,
8. 4 profes e 4 alumnos.
Pagou a pena o premio.
Sí, sí, sí.
Así que non só a festa en Burgos, senón tamén o
a festa en Madrid. Estes por onde pasan fan fest,
David, e tú sabes cal vai ser o premio este ano?
Pois non sei, la verdad, pero...
É o de menos. O que importa é facer o traballo e facelo ben, non?
Ir a divertirse é o que importa.
Cantos centros van competir este ano, sabedes?
Este ano empezaron. É que o proceso... A ver, para que os fagades unha idea, non? Nos facemos a matrícula no mes de novembro. No mes de xaneiro hai que presentar un proxecto de viabilidade técnica e económica. Porque se non xustificas que vas poder fabricar o vehículo...
Xa quedas excluído.
Xa quedas excluído, porque, claro, eles danche un kit de que son a carrocería máis as rodas, que yo supón un gasto a empresa. Eso é o que pon, a parte de toda a organización, é o premio que foi todo a gastos pagos, o sea, ben, pues ten un gasto do kit. Se ti non vas poder justificar que o vas fabricar, xa non cho dá. Entón, empezamos 7, o... Digamos que o proxecto de viabilidade técnica e económica, houve 2 centros que non pasaron. E se non me engano, agora mesmo estamos 5. 5 centros. Un que éramos do ano pasado, de recordas, Ángel, de onde era? De Zaragoza, me parece. De Zaragoza, hai Zaragoza, Burgos, do País Vasco e Valencia, me parece que somos, é máis os galegos, somos que llevamos a arcaña.
Únicamente sodes vos, de Galicia,
non? De Galicia, este ano solo somos nós. E despois, bueno, pues o seguinte sería xa o próximo venres, que hai que defender os 2 proxectos, o proxecto técnico e máis o proxecto empresarial.
Isto xa en Burgos?
Eso xa en Burgos. Uh-huh. O sea, ora a Burgos estamos todos. Eses 5. E o sábado que é a carreira, o sea, puntúanos tanto o proxecto técnico como empresarial do venres e o resultado da carreira. Que a carreira eu creo que é un 30% da puntuación global, eh?
E na carreira que valoran? A velocidade
O tempo que lles levas, pois salir dali do castelo e chegar en baixo ao pobo.
E cando marchades?
O venres da próxima semana.
O venres.
Sí, sí. Uh-huh. Saímos, pois, non sei, ás 8 da mañá daqui.
Temprano, porque pola tarde
viaxe a Burgos,
xa hai a presentación, así que...
Claro.
E en o proxecto económico, en que consistiu? Que mo pode explicar?
O proxecto económico consisteu... Bueno, eles fixeron para xerar diñeiro, pois fixeron aí unha rifa, un xamonazo, uh-huh. E despois pediron empresas. O Concello tamén colabora, que o Concello temos que dar as grazas, que desde a primeira edición... Sin a colaboración do Concello non iríamos, eh? O sea, o Concello portase con rapaces. Ben, tamén. E despois, pois eles piden a empresas.
Empresas de FENE.
Sí, empresas de FENE, sí. Fixeron aí nunha reunión de empresarios, fixeron unha presentación este ano, uh-huh. Onde saíron pues, 2 persoas que nos van botar unha man. Esa daí o diñeiro, vamos. Sí, sí.
É a terceira edición na que participades, non?
Sí. A primeira foi no 19, despois veunos aí a pandemia. Bueno, o ano de pandemia xa non se fixo, o ano seguinte fixose, pero... de forma telemática, que nos ao final pois nos desanimamos e non acabamos de construir o coche. E a do ano pasado, que é do 22, esta é a terceira.
Pois moitísima sorte. Esperamos boas novas a volta de Burgos, eh?
Seguro que sí. Seguro que sí.
Moitas grazas por nos acompañar estes minutos a todos.
A vos. Gracias.